Viață din cuvânt.
Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119 cu versetul 105. Întâlnirea noastră de astăzi este o adevărată binecuvântare. Și lucrul acesta este cu atât mai special cu cât în săptămâna aceasta pentru Biserica Adventistă se desfășoară săptămâna de rugăciune. Ce înseamnă aceasta? Credincioșii adventiști din întreaga țară se întâlnesc în bisericile lor, lăudându-L pe Dumnezeu prin cântări, prin rugăciuni și învățând teme biblice care să-i aproape de Dumnezeu. Ce teme se vor dezbate în săptămâna aceasta de rugăciune? Apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Acel cuvânt care îți poate schimba viața, care poate să-ți aducă bucurie în familie, care poate să unească biserica, care oferă speranță și în același timp te ajută să-L poți descoperi pe Dumnezeu. El poate fi alinare și încredere pentru tine în momentele grele din viață. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri. Evrei capitolul 4 cu versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Isaia 55 cu 11 completează spunând, cuvântul meu, sunt cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod. Aceeași carte a lui Isaia capitolul 40 cu versetul 8 spune, iarba se uscă, floarea cade, dar cuvântul Domnului nostru rămâne în viac. Este certitudinea pe care ne oferă și Domnul nostru Iisus Hristos. El spune așa în Matei capitolul 24 cu versetul 35, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Sunt adevăruri pe care cu siguranță le-ai văzut în viața ta. Atunci când ai trecut prin încercări, atunci când ai avut nevoie de cineva să fie lângă tine, l-ai simțit pe Domnul Iisus Hristos prezent, acolo, în familia ta, lângă persoana ta. Dacă cumva nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă acest cuvânt îți mai naște încă întrebări și suspiciuni, te sfătuiesc ca pe lângă studiul Scripturii să privești la aceia care L-au descoperit deja pe Dumnezeu, care trăiesc o viață adevărată în prezența lui Dumnezeu, să vezi ce înseamnă bucuria credinței. Te-aș sfătui să privești spre aceia care îți spun că din viața lor personală fac o viață de studiu, o viață de apropiere de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, istoria acestui pământ este plină de momente în care atunci când oamenii s-au apropiat cu adevărat de cuvântul acesta, viața lor, viața orașului în care au trăit, chiar și viața țării în care au trăit s-au schimbat. Exemple de acest fel. Îmi aduc aminte de un oraș de pe malurile Elbei, undeva la vreo 90 de kilometri de Berlinul de astăzi, orașul se numește Wittenberg, unde în 1502 se înființează o universitate. Istoria acestei universități avea să se schimbe câțiva ani mai apoi, în 1508, când profesor la această universitate ajunge Martin Luther. Omul acesta schimbă istoria credinței din temelii și lucrul acesta s-a reflectat nu doar în orașul Wittenberg, unde școala, unde universitatea din Wittenberg ajunge să fie vestită, ci schimbă tiparul în Wittenberg. Există o tipografie uriașă care tipărea cărți religioase pentru întreaga Europa și de asemenea ceea ce Martin Luther dezvoltă prin teologia biblică pe care a promovat-o reușește să schimbe întregul mod de închinare al oamenilor care vreau să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Și la noi în România s-a întâmplat lucrul acesta. Îmi aduc aminte de schimbarea oamenilor din perioada reformei, când acest cuvânt al lui Dumnezeu a ajuns în orașe ca Brașov, ca Sibiu, unde comunități întregi s-au întors spre cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru pe care îl poți face și tu. Cât de mult schimbă cuvântul acesta modul de percepție asupra vieții, asupra credinței, asupra relației cu Dumnezeu? Poate că cel mai puternic exemplu în acest domeniu este orașul Geneva. Așezat în proximitatea munților Alpi, aproape de lacul care poartă același nume al orașului, lacul Genevei, unul dintre reformatori, Calvin, aduce cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Atât de fascinați au fost oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, încât au decis un lucru. Secolul XVI, în anul 1564, au dat o lege ca lucrătorii să facă doar lucruri utile și etice. Poate cunoașteți pentru ce era recunoscută Geneva până în momentul acela. În întreaga Europa, dacă ți-ai fi dorit să îți faci o bijuterie de aur sau din cine știe ce metal prețios, locul ideal ar fi fost Geneva. Bijutierii cei mai buni din lume se aflau în Geneva. Coroanele împărătești erau făcute la Geneva. Dar odată ce oamenii au descoperit cuvântul lui Dumnezeu, aceștia au vrut să trăiască în simplitate. Și au spus următorul lucru: noi nu mai putem făuri mai departe bijuterii pe care să le poarte oamenii. Avem nevoie de lucruri mai simple pentru oameni. Așa că, pentru prima dată în istorie, în Geneva s-a creat o breaslă a ceasornicarilor. E prima breaslă din lumea ceasornicarilor. Aveau standarde înalte referitoare la calitatea ceasurilor pe care să le facă și au început să meșteșugească la făurirea ceasurilor. Cât de mult a însemnat pentru ei această schimbare de orientare a meseriei? Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi un ceas de care vrei să fii sigur că este bun, de care vrei să fii sigur că este calitativ, ceasul acela, în general, trebuie să fie un ceas elvețian. Dar dacă pe ceasul acela mai scrie și Geneva, ești cu atât mai sigur că este unul dintre cele mai bune ceasuri pe care le poți avea. De ce? Pentru că atunci când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu întru totul, pentru că atunci când vrei să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, poți să ai siguranța că Dumnezeu nu te lasă deoparte. Că Dumnezeu are un plan pentru tine și din lumea aceasta, oricât de grea, oricât de complicată ar părea, cuvântul acesta lui Dumnezeu te poate salva. Nu este singurul lucru care impresionează la orașul acesta Geneva, ci vreau să mă apropiu din nou de cuvântul lui Dumnezeu care a fost descoperit oamenilor de acolo. Pe lângă făurirea ceasurilor, oamenii aceștia au dezvoltat tiparul. Și ce a însemnat dezvoltarea tiparului? Prima traducere a Bibliei, care folosește numerotarea versetelor, s-a realizat în Geneva. Astăzi ne este mult mai ușor să studiem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că putem să citim capitolul, după care să facem referire la verset. Lucru pe care l-am primit oarecum din traducerea Bibliei de la Geneva. Un alt lucru interesant despre Biblia de la Geneva: în 1620, pelerinii care au plecat spre lumea nouă purtau cu ei Biblia de la Geneva. De fapt, am putea să spunem că evangelizarea care s-a produs în America la începuturile ei a fost pornită cu Biblia de la Geneva. Unul dintre cei mai mari dramaturgi ai Angliei, William Shakespeare, s-a inspirat din această Biblie. S-a inspirat din Biblia de la Geneva. Ea avea și anumite adnotări pe margini, făcute de cei care au tradus-o în așa fel încât să fie mai ușor de înțeles pentru oameni. De fapt, este un fel de Biblie cu explicații, cum am înțeles eu astăzi. William Shakespeare s-a inspirat parafrazând chiar și acele abnotări în unele dintre piesele lui. Uneori nici nu știi cât de important este faptul că citești un text din Sfânta Scriptură. Uneori nici nu-ți dai seama cât de important este să dai o încurajare unei persoane cu un text din Sfânta Scriptură. Persoana aceea poate să ducă mai departe cuvântul acesta în inimă și tu, poate nedându-ți seama cât de important a fost pentru viață, peste timp îți va mulțumi într-un fel sau altul. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum poartă numele astăzi de Biblie, vine dintr-un cuvânt grecesc, care la originea lui înseamnă scriptură, înseamnă cărți. Cuvântul acesta a fost luat de la un oraș pe numele său Biblios, care era principalul oraș care oferea în perioada antică hârtie acelora care vroiau să folosească acest instrument pentru scris. Astăzi Biblia a ajuns să fie tradusă integral în peste 750 de limbi. Unul dintre primii oameni care au tradus scriptura în limba engleză, Wycliffe. Omul acesta a fost atât de mult persecutat pentru că singurul lucru pe care a vrut să-l facă a fost să așeze Biblia pe înțelesul oamenilor în mâinile lor. A plătit scump pentru acest lucru. Cum? Inclusiv după ce a murit, a fost judecat, condamnat la moarte, cu toate că era mort, a fost dezgropat, trupul i-a fost ars mai apoi. Imaginați-vă cât au suferit alții pentru scriptura pe care noi o putem avea în casă. Putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi putem să citim din acest cuvânt al lui Dumnezeu. În România am avut parte în anul 1688 de prima Biblie tradusă integral în limba română, Biblia lui Ștefan Cantacuzino. Se spune că în perioada aceea, scriptura aceasta, dacă vroiai să o cumperi, ar fi trebuit să dai pe ea o pereche de boi. Ei, nu era un preț mic pe care îl dădeai pentru o scriptură. Era traiul pe care l-ai fi avut pentru poate un an de zile sau poate chiar pentru mai mult de un an de zile, pentru câțiva ani de zile, ca să poți să ai o Biblie, dar unii oameni și-au dorit-o atât de mult. Biblia aceea și-a păstrat valoarea până în ziua de astăzi. Anul trecut, în 2023, la o licitație, Biblia aceasta a fost vândută cu 36.250 de euro. Prima Biblie tipărită în limba română. A ajutat mult nu doar la cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ci și la dezvoltarea și cunoașterea limbii române pe teritoriul acestei țări. Biblia este, de fapt, cea mai tipărită carte din lume. Se estimează că undeva la 6 miliarde de exemplare au fost tipărite pe întreg mapamondul. Poate cunoaște și țara în care se tipăresc cele mai multe Biblii. Țara aceasta este o țară comunistă, o țară în care distribuirea de Biblii este strict legalizată în așa fel încât doar în unele librării sub atenta supraveghere a statului Bibliile pot fi oferite oamenilor și nici într-un caz în evanghelizări publice și nici într-un caz în momente în care eu mă întâlnesc cu o altă persoană și aș vrea să-i ofer o Biblie. Țara aceasta este China. Imaginați-vă, țara care oferă cele mai multe Biblii în lume pune restricții pe Biblii. De fapt, și în România, cele mai multe Biblii pe care le avem sunt tipărite în aceeași țară, în China. Mai este un lucru interesant despre Sfânta Scriptură. Pe lângă faptul că este cea mai tipărită carte, este și cea mai furată carte din istoria acestui pământ. Chiar dacă Scriptura spune într-una dintre porunci să nu furi, iată că tocmai cartea aceasta este furată cel mai des. Care este datoria ta față de cuvântul lui Dumnezeu? Care este datoria ta față de Biblie după ce ai ajuns să o cunoști, după ce ai ajuns să ți se descopere prin cuvântul lui Dumnezeu atât de mult? Proverbe, capitolul 23, cu versetul 26, spune în felul următor: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Să găsească plăcere ochii tăi în cuvântul acesta. Să găsească plăcere inima ta în cuvântul lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de Radu. Radu era un tânăr de 15-16 ani. Băiatul acesta, spre deosebire de mulți băieți din generația lui, iubea să citească enorm de mult. Avea în casă o bibliotecă întreagă. Când a ajuns la vârsta pe care tocmai v-am spus-o, un eveniment tragic s-a întâmplat în familia lui, despărțirea de ultimul bunic pe care îl avea în viață. Îl admira foarte mult pe bunicul lui. Așa că, după ce bunicul a murit, printre lucrurile pe care Radu și le-a dorit foarte mult să le aibă din casa bunicului, au fost cărțile lui. Bunicul nu și-a permis o bibliotecă întreagă. Avea undeva la marginea patului o lădiță, un cufăr mai vechi în care ținea cărțile și totdeauna, deasupra tuturor cărților, bunicul avea așezată Biblia. Radu n-a avut niciodată în casa lui o Biblie și aceasta era din cauza părinților săi. Părinții săi nu i-au spus explicit că sunt împotriva Bibliei, dar i-au spus următorul lucru, nenumărate ocazii. Cât de rămași în urmă sunt oamenii care mai cred în niște cuvinte scrise cu mii de ani în urmă de niște oameni. Cât de rămași în urmă pot să fie oamenii aceia care astăzi mai cred că există Dumnezeu? Auzi, să citești cuvântul lui Dumnezeu. Și indirect, Radu a înțeles că dacă părinții lui nu sunt de acord cu Scriptura, ceva rău trebuie să fie în ea. Numai că de data aceasta, cufărul acela cu cărți al bunicului a ajuns în casa lui. L-a deschis, s-a uitat la Biblie și pentru prima dată nu s-a atins de ea. S-a gândit la o strategie. A dus cufărul în podul casei și seara, după ce se făcea liniște în casă, Radu urca sus în pod, a luat cuvântul lui Dumnezeu, l-a deschis și a început să citească. Era din ce în ce mai fascinat de cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat nu a mai putut să-l țină în pod. A găsit o altă strategie. L-a luat și l-a așezat sub patul unde dormea el în fiecare seară. Și nu era seară în care el să nu ia cuvântul și să citească cel puțin un capitol. Atât de mult s-a schimbat Radu, părinții habar n-aveau de ceea ce se întâmplă în viața lui, atât de mult s-a schimbat, încât la un moment dat părinții au început să-i pună întrebări. Radu, ți-ai schimbat prietenii, ți-ai schimbat anturajul, ce se întâmplă cu tine? Radu le-a mărturisit adevărul. Le-a spus că citește Biblia bunicului. Spre surprinderea lui, părinții nu au fost atât de înverșunați împotriva lui. Astăzi Radu este membru într-o biserică care urmează principiile Scripturii. Părinții lui încă nu au luat această decizie, dar Radu se roagă în continuare pentru ei, citind cuvântul lui Dumnezeu și înțelegând odată în plus cât de mult poate cuvântul acesta, Sfânta Scriptură, să schimbe viețile oamenilor. De ce este atât de specială? De ce este atât de specială Biblia? De ce este atât de special cuvântul lui Dumnezeu relevat prin paginile acestea scrise pe care le putem avea în casele noastre? Cuvântul acesta vorbește despre cea mai mare tragedie care a avut loc pe fața pământului. Cea mai mare lipsă de respect care s-a dat pe față vreodată de către neamul omenesc. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost înălțat pe lemnul crucii și a murit pentru fiecare dintre noi. Dar știți care este minunea? Știți care este puterea cuvântului lui Dumnezeu? De fapt, Acel moment plin de tragedie este și momentul de dovadă a celei mai mari dragoste oferite neamului omenesc de către Tatăl nostru Ceresc, de către Domnul nostru Iisus Hristos. Este cel mai mare moment de binecuvântare pe care l-am putut primi vreodată și cea mai mare clipă de iertare față de care ne putem raporta noi astăzi. Este momentul de glorie al întregului univers. Textul de aur din Sfânta Scriptură vorbește despre această clipă care, parcă paradoxal, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 3:16, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă parte de viață veșnică. O viață veșnică de care ar trebui să ne bucurăm fiecare dintre noi, pentru că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Unde ești tu față de credința pe care Scriptura o arată neamului omenesc? Cât de aproape sau cât de departe ești de cuvântul lui Dumnezeu? Unul dintre capitolele cele mai frumoase de pe paginile acestei Scripturi se găsește în cartea lui Luca. Și în cartea lui Luca, la capitolul 15, ni se prezintă câteva dintre pildele Domnului nostru Iisus Hristos. Pildele sunt niște învățături pe care Domnul Iisus le transmite în așa fel încât noi, pe baza unei relatări, să putem învăța lucruri spirituale. Prima dintre ele, Luca de la capitolul 15, și ai putea să citești începând cu versetul 3, îți prezintă oaia pierdută. O oaie care se pierde de păstorul ei, se pierde de turmă, iar păstorul lasă oile în staul, 99 de oi, și merge să caute oaia pierdută. Poate părinții tăi ți-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu când erai copil. Poate mama, poate tatăl tău s-au rugat pentru tine. Poate bunicul, un unchi sau o persoană dragă ție, poate chiar soția sau soțul se roagă pentru tine. Poate cândva l-ai urmat pe Dumnezeu și astăzi te-ai depărtat atât de mult încât ai vrea să te caute păstorul ceresc și să te aducă înapoi în staul. Același cuvânt al lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei spune: iată, eu stau la ușă și bat. E același păstor, e același Domn Iisus Hristos care te caută, care bate la ușa inimii tale și vrea să te aducă din nou acasă. De la versetul 8 din același capitol 15 din cartea lui Luca, ni se vorbește despre o altă pildă. De data aceasta, pilda bănuțului pierdut. O gospodină, din banii pe care avea, pierde un singur bănuț și începe să măture, începe să facă curățenie în casă, începe să caute banul acela pierdut. Și când îl găsește, nu doar că l-a găsit, dar le anunță pe vecinele ei, se bucură împreună cu vecinele ei. Pilda aceasta mă duce cu gândul într-o altă direcție. De data aceasta vorbește despre oameni care poate mai sunt astăzi în biserică, dar cu toate acestea s-au depărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Poate mai înalți câte o rugăciune din când în când, dar tu știi cât de departe ești de Dumnezeu cu adevărat. Tu știi cât de păcătoasă este inima ta. Tu încă ești în casa Tatălui, dar ești departe de El. Încearcă să te apropii de El. Secularismul din societatea de astăzi lovește adânc nu doar în afara bisericii, ci unii oameni au ajuns să fie seculari în interiorul bisericii. Să nu se mai roage chiar dacă se numesc creștini, să nu mai citească cuvântul lui Dumnezeu chiar dacă poartă numele de creștini. Unde te găsești astăzi? Dacă ești în una din situațiile acestea, pilda aceasta este pentru tine. Spuneam că este unul dintre cele mai frumoase capitole de pe paginile Sfintelor Scripturi. De asemenea, același capitol 15, începând cu versetul 11, vorbește despre pilda numită pilda fiului risipitor. Băiatul acesta, fiul acesta, stă în casa tatălui, dar la un moment dat spune: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Cu alte cuvinte, tată, m-am săturat de toate lecțiile pe care mi le-ai dat, m-am săturat de tot ce m-ai învățat, vreau să merg pe cont propriu. Și tata îi dă partea din avere care spunea fiul că îi se cuvine. Merge în lume, se distrează. Din averea lui, care era destul de impresionantă, nu mai rămâne cu nimic. Și după ce duce o viață destrăbălată, își vine în fire, spune Sfânta Scriptură, și vrea să se întoarcă înapoi în casa tatălui, sperând ca tata să-l primească nu ca fiu, ci măcar ca pe unul dintre robii pe care tata îi avea. Ce credeți că face tatăl? Nu doar că îl primește, dar tata l-aștepta, tata face o sărbătoare pentru întoarcerea lui acasă. Atât de mult te așteaptă tata să te întorci acasă, atât de mult te așteaptă să-ți vorbească prin cuvântul acesta inspirat, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ți-e drag cuvântul lui Dumnezeu? Dacă îl citești, mă bucur pentru tine. Dar dacă doar ai în casă o Biblie pe care n-ai mai șters-o de praf de atât de mult timp, poate ar fi momentul să începi să o citești. Mark Twain, unul dintre cei mai prolifici și mari autori ai Americii, spunea despre Biblie următorul lucru: nu părțile pe care nu le înțeleg mă deranjează, ci cele pe care le înțeleg. Înțelegi cuvântul lui Dumnezeu pe deplin? Poate s-ar putea să fie capitole pe care nu le înțelegi, poate o să fie versete pe care nu le înțelegi. Prin Duhul Sfânt le vei putea înțelege. Ajutat de anumite persoane care au citit cuvântul lui Dumnezeu, vei mai putea să faci câțiva pași înainte. Dar ia și citește poruncile. Ia și citește despre dragostea Domnului Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. Și n-ai cum să nu înțelegi lucrurile acestea și vezi care este răspunsul tău față de această dragoste imensă a lui Dumnezeu. Astăzi, prin deschiderea cuvântului înaintea ta, ai putut să auzi niște șoapte care, prin Duhul Sfânt, ți-au vorbit inimii și minții tale. Ascultă șoaptele Scripturii și nu va trebui să auzi țipetele disperării atunci când poate într-o situație grea din viața ta vei zice: Doamne, Doamne, acum vreau să mă leg de tine, nici atunci nu va fi târziu. Dar de ce nu astăzi, când ușa este atât de larg deschisă, când trăim într-o țară în care putem să citim de pe paginile Sfintelor Scripturi când ne dorim noi, putem să avem câte Biblii dorim noi în casele noastre, de ce nu astăzi să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ți-ai făcut un plan să citești Biblia, vreau să-ți ofer un ajutor. Dacă o să citești asemenea lui Radu cel puțin un capitol pe zi, în aproximativ 3 ani și 3 luni, o să termini toată Scriptura. Ți se pare mult? S-ar putea să începi să o citești și să nu te poți opri la un singur capitol. Îți mai spun un lucru. Dacă o să citești între 3 și 4 capitole pe zi, într-un an de zile vei termina de citit Sfânta Scriptură. De ce e important să citim Sfânta Scriptură? De ce e important să înțelegem Sfânta Scriptură? Cuvintele Domnului Iisus Hristos spun următorul lucru. Matei capitolul 24, și de aici cu versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și când Evanghelia aceasta, care este prezentată pe paginile Sfintelor Scripturi, va fi propovăduită în toată lumea, Domnul Iisus Hristos spune un lucru. Atunci va veni sfârșitul. Ce înseamnă sfârșitul? Înseamnă revenirea în gloria Domnului nostru Iisus Hristos, momentul pe care îl așteptăm cu toții atât de mult. Este posibil ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie propovăduit în întreaga lume? Un mic exercițiu. Anul 1900. Populația lumii era de aproximativ 1,6 miliarde de locuitori. 1900. Astăzi, 2024, populația lumii a crescut la 8,2 miliarde de locuitori. Mai bine de 5 ori a crescut populația pe întreg mapamundul. Este posibil să ajungă scriptura aceasta la orice om? Să știți că nici în România lucrurile nu stau mult diferit. Ba din contră. Mă gândesc acum la populația Bucureștiului, de pildă. În anul 1900, populația Bucureștiului număra 282.071 de locuitori. Astăzi, suntem undeva la 2 milioane de locuitori. O creștere de peste 7 ori. Probabil și în orașul tău se întâmplă același lucru. Nu știu detaliile despre fiecare oraș. Sunt sigur că le cunoști mai bine. Poate a crescut, poate a scăzut. Dar lucrul acesta nu este atât de important. Cunoști alte lucruri mai bine, poate, decât orașul în care locuiești. Ce este acel lucru? Este ceea ce se întâmplă în casa ta, în familia ta. Tu știi mai bine dacă în casa ta, într-adevăr, se citește Biblia mai mult sau mai puțin. Și o să merg și mai aproape. Tu știi ce se întâmplă în inima ta. Tu știi dacă acest cuvânt se citește mai mult sau mai puțin de către tine. Tu știi dacă ești mai aproape sau ești mai departe de cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Ai ocazia să te apropii de El. Astăzi l-ai cunoscut mai mult, poate ca în alte ocazii. Astăzi ți s-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte deschisă pe care o poți avea în casele tale. Este o carte pentru care alții și-au dat viața ca tu să o ai tradusă în casa ta. Iar pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca El să ajungă astăzi la noi, unii oameni au fost dispuși să-și dea averia întreagă. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața ca tu să poți fi mântuit. Acceptă viața aceasta a Lui, ca tu să trăiești o viață nouă. Amin.